Hei, god dag. Veldig hyggelig å treffe dere. Det vår første time i arbeidsrett, eller arbeidsmiljølov, problemstillinger. Mitt navn Ariska Ludis. Jeg professor ved økonomiseksjonen vår. Og jeg samarbeider naturligvis med Klaus. Normalt pleier vi å undervise akkurat den biten av emnet, altså arbeidsrett, mot slutten av semesteret, som en blokk. Men så studentene i fjor, de anbefalte oss å prøve å dele forelesningene, fordi de så sammenhengen mellom ledelsesdelen og arbeidsrettsdelen. Så jeg skal prøve så godt jeg kan å vise dere hva sammenhengene mellom ledelseslitteraturen, som dere får på en utmerket måte gjennom Klaus, og gjennom litt mer praktiske problemstillinger knyttet til arbeidsrett. Så litt grann oppgaven min i dag er først og fremst å diskutere en del praktiske ting, for dere lurer helt sikkert på formen, oppgavene, hvordan vi skal jobbe videre, og så videre, litteraturen ikke minst. Så det den ene biten, så praktisk informasjon. Og så den andre rett og slett å starte med en generell introduksjon, med fare for å være litt for triviell eller litt kjedelig for noen av dere, kan jeg spørre, det noen av dere som har hatt tidligere erfaring eller undervisning i JUS? Det noen av dere? Ja? Kan jeg spørre, hva det videregående vi snakker om? Ja, nettopp. Spesialisering mot JUS. Trinn 1 eller trinn 2, eller begge deler? Begge deler. Bachelor i JUS, akkurat. Nettopp. Da har du hatt også arbeidsrett i ulike sammenhenger. Hvor bachelor fra? Hvilket sted? Lillehammer, ja, akkurat. Ja. Gode. Lillehammer har JUS-avdeling også. Jeg synes at vi må starte fra scratchen, ikke sant? Hva JUS? Hvorfor vi har JUS nå i forbindelse med dette emnet? Og så vi går videre. En liten advarsel. Jeg ikke jurist. Jeg samfunnsøkonom. Samtidig har jeg hatt det tredje året hvor jeg har undervist dette emnet. I tillegg har vi Ivar Moen, som har vært virkelig nestor og har undervist arbeidsmiljøloven i mange år. Jeg har en veldig praktisk anvendelse og veldig økonomisk orientert. Så jeg prøver å fange elementer fra jussen som mest og først og fremst aktuelle for økonomer. Så vi har naturligvis vår bok, og nå starter jeg med den informasjonen som rett og slett den praktiske informasjonen, vil jeg nesten si. Ikke sant? Vi skal ha forelesninger, vi skal ha pensum, skal komme til å gå gjennom oppgaver. Jeg vil bare si oppgavene nå på JUS-biten, det akkurat som generelt ledelsesbiten også, det ikke svart og hvit, ikke sant? Det ikke har du det riktige svaret. Det forskjellige tolkninger. Så det vi kommer til å lære i løpet av dette semesteret, det hvordan vi jobber med lovtekster uten at vi jurister, ikke sant? Jeg ikke jurist, men heller ikke dere. Så det veldig viktig å lære hvordan vi behandler, vi bruker lovteksten, uten nødvendigvis å si og være på så sikre som for eksempel en jurist kunne være. Hva våre grenser? Vi lærer da hva rommet hvor en økonom kan bevege seg, kan foreta noen beslutninger, kan orientere seg uten å kunne si med sikkerhet hva for eksempel rettssak vil da avgjøre hvis det kommer en tvist. Så det skal vi gjøre med en del oppgaver, og så naturligvis kommer til å ha en eksamen. Normalt vil jeg nesten si også, på eksamen er det stort sett jusen som øker og ikke minker karakteren. Som regel, altså hvis vi jobber systematisk og bra med oppgavene, da får dere, eller normalt, altså statistisk sett, 2/3 av dere full pott. og mer om oppgaver, da skal jeg si senere. Men så jeg vil bare, ikke sant? Det vi kommer til å jobbe systematisk, og da får dere utdeling også. Litt om fremtidsplan. Nei, før fremtidsplan vil jeg si litt grann om pensum. Det den riktige boka. Hvor mange av dere har kjøpt denne boka? Det utgave 10. Ja. Så de som dere har kjøpt det, jeg ber dere om dere har fått med dere også arbeidsmiljøloven som helt på slutten. Hvis ikke, da kan dere returnere boka som dere har gratis, og så får dere nye, for det har vært feil fra trykkeriet. Så trykkeriet har glemt å inkludere arbeidsmiljøloven, som da egentlig skal være der. Og dermed trenger dere ikke å kjøpe arbeidsmiljøloven. Også, men dersom dere ønsker å kjøpe arbeidsmiljøloven, skal dere kjøpe den aller nyeste versjonen. Fordi det veldig mange endringer som har skjedd i arbeidsmiljøloven siden 2015. Juli 2015, da har det vært betydelige endringer på flere sentrale punkter. Og da det mest sentrale punktet, og da hvor endringene begynte å gjelde fra 1. juli 2015, det det midlertidighet. Så her det kanskje for noen av dere også en del små nye elementer i problemet sin i arbeidsrett. I tillegg, nå samarbeid med Ivar Moen, da har vi laget et utdrag fra norske lover og forskrifter, som da utgjør en del av hva vi kan med rimelighet definere som arbeidsrett. Den skal jeg legge ut, slik at og det lov til å ta det med på eksamen. Ikke sant? Det kan dere ha på eksamen. I tillegg det arbeidsmiljøloven. Jeg må sjekke, ja, men jeg mener også at dere kan også ha arbeidsmiljøloven med dere. Det må jeg sjekke, hva vi skriver nå på nettet. Men i alle fall det kan dere få dere med dere. Ja. Så når det gjelder oppbyggingen, da det den første som det i dag, den første forelesningen, da det innledning, som jeg har nevnt det. Men så skal dere se veldig raskt nå. Det rett og slett, jeg håper at jeg får det. Så litt, som sagt, rettslære, arbeidsmetoder i rettslære, dessverre for dere to blir det litt kjedelig. Sentrale rettskilder i arbeidsrett, og da kommer vi litt mer i kjernen også, og definere hva er tekstene som egentlig vi kommer til å jobbe med, og hvordan vi skal jobbe med jusoppgaver. Så jeg får naturligvis ofte hva sammenheng mellom presentasjonene og pensum. Vi så heldige å ha bare en bok, men naturligvis inspirasjonen og lesningen kommer fra veldig mange steder, i alle fall fra mitt ståsted. Det ikke noe poeng å gå gjennom bare den boka. Det gir ikke noe added value for dere. Så jeg prøver å bringe inn elementer fra ulike kilder og problemstillinger. Men det bare den boka som vi har som pensum, og ærlig talt, det veldig lett. Så jeg håper at dere leser det så fort som mulig. Så skal vi gå veldig mer detaljert gjennom de tekstene, de særlige arbeidsmiljøloven, men også en del andre tekster som jeg skal vise dere etterpå. Neste foreløsning, 10. februar, da ser vi på arbeidsavtalen, og som la meg si det litt generelt. I gamle dager fokuserte vi, eller delte vi forelesningen mellom den kollektive og individuelle arbeidsrett likt. Hva kollektiv arbeidsrett? Hva kan det være? Noen av dere? Gjerne med alle innspill. Jeg veldig avhengig av å få en kommunikasjon, god kommunikasjon oss imellom. Og interaksjon, kommunikasjon har vi. Interaksjon. kollektiv. Dere har hørt om LO, dere har hørt om NHO, ikke sant? Det sentrale organisasjoner. Det finnes ikke, altså hvis vi har den norske modellen, dere har hørt om den norske modellen, det bare på grunn av det, på grunn av de arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjoner som vi har ute, og i utgangspunktet den inntektssamarbeidet og diskusjonen naturligvis, og eventuelt av og til konflikter, som vi har mellom de to partnere. Det alene over en lang tidsperiode, altså mer enn 100 år faktisk, har ført til oppbygging av en modell som spesielt i Skandinavia, som heter den nordiske modellen, og enda mer spesielt i Norge. Så den biten der ganske viktig for å forstå både historien og oppbyggingen av arbeidslivet som det i dag. Men samtidig, så jeg synes at det veldig sentralt, men samtidig det en del andre problemstillinger som også vi må se litt nærmere og mye mer i detalj. Og det det individuelle arbeidsretten. Det betyr rett og slett hva, de aspektene, de reguleringene, de lovbestemmelsene som da regulerer relasjonen mellom den enkelte av oss som arbeidstager og arbeidsgiver. Da må vi definere begrepet arbeidsgiver og arbeidstager. Og tro meg, det ikke noe enkel sak dette. Vi har alle sammen liksom et bilde av hva arbeidsgiver og hva arbeidstager, men jeg kommer til å gi dere eksempler hvor virkelig vi kommer frem til og vi opplever hvor omfattende og hvor tydelig kan disse begrepene være. Men naturligvis, ikke sant? Jeg en arbeidstager, ikke sant? Det en annen veldig viktig skillelinje her, som jeg fortsatt på gjennomgangen av forelesningene, men jeg tror at dette ganske avgjørende for å kunne starte å ha begrepet for å kommunisere. Den andre skillelinje her som nok så viktig, det det som regulerer da veldig, veldig mange arbeidsdager i Norge, som arbeidsmiljøloven, versus det som regulerer de som jobber i staten. Ikke sant? Og det i dag det en veldig, veldig stor andel av arbeidsdagene som da, hvis det kommer en konflikt, det arbeidsmiljøloven som gjelder. Mens de som jobber i staten, de også reguleres i veldig stor grad av arbeidsmiljøloven, men også i tillegg kommer det tjenestemannsloven, spesielt når det gjelder sikkerhet på stillingen som, ikke sant, ved ansettelser. Vi kommer ikke til å dvelle for mye på det. Vi skal fokusere på arbeidsmiljøloven alene. Når det gjelder da, det et par ting, et par områder hvor jeg skal nevne spesielt tjenestemannsloven, men, og begrunnelse for det at vi er utdannet som økonomer, ikke sant? Og så i primært må vi kjenne da de reglene som gjelder i næringslivet og ellers generelt i arbeidslivet. Det ikke noe tap hvis vi ikke ser nærmere på tjenestemannsloven. Men det finnes andre retninger. Jeg litt usikker på hvordan Lillehammer da fokuserer akkurat den biten der. For eksempel høyskolen i Oslo Akershus, de fokuserer ganske mye på tjenestemannsloven også. Ikke sant? Det skal vi ikke gjøre. Så dermed og det derfor da denne boka dekkende for våre behov. Ja, det noen spørsmål? Med denne avklaringen, da det rett og slett bare å gå gjennom stort sett oppbyggingen som vi finner i boka, med noen få unntak. Da hvor det første, ikke sant, arbeidsavtalen, og da så lover jeg dere at det en del interessante ting og koblinger, for eksempel mot akkurat flere kapitler i ledelsesboka. Hva begrensningene? Hva kan vi gjøre når vi innkaller til intervju? Det foreligger noen forhåndsarbeid som loven bestemmer at det skal være på en bestemt måte eller ikke? Kan de spørre for eksempel om seksuell legning når de skal intervjue folk for å ansette dem? Kan de gjøre det? Nei. Da, vi skal se nå loven. Hvorfor, ikke, hvorfor kan vi ikke gjøre det? Kan du spørre om, om religiøs tilhørighet? Ja, nesten korrekt. Nesten alltid er nei. Det er veldig, veldig få unntak. Kan du spørre om en kvinnelig søker er gravid eller ikke? Nei, det kan du ikke. Ja, vi skal se nærmere på akkurat disse bestemmelsene der. Og, hva har skjedd her? Ja, så da er det en annen veldig viktig stor bit som da reguleres igjen av arbeidsmiljøloven, og det er arbeidsmiljø, berømte HMS. Da er det veldig, veldig mange bestemmelser som er aktuelle, og jeg tror at det er kanskje, personlig vil jeg nesten si at det er ryggraden for arbeidsjusen og retten vi har i Norge. På veldig mange måter. Altså HMS er spesielt den S-biten, har vært avgjørende i mange, 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 mange år. Og så vi skal diskutere naturligvis hvordan det eventuelt kan utvannes nå de siste 10-15 årene. Hva er kreftene som gjør at sikkerhet for eksempel ikke alltid implementeres på samme måte som før, selv om at det juridiske grunnlaget er vel så større, kanskje sterkere nå enn før. Arbeidstid, likebehandling, varsling og arbeidslønn. Det er også altså elementer, altså kapitler fra boka. Og sykefravær og ferie. Jeg prøver alltid igjen, ikke sant, i stedet for bare å lære, for dette kan være litt tidius, kan være mange bestemmelser for mange detaljer som kan virke litt kjedelige, men vi er nødt til å gå gjennom akkurat disse reglene, ikke sant? Og så å vite for eksempel hva er arbeidstid? Altså et eksempel her på arbeidstidsspørsmål. Du er deltidsansatt, og så arbeidsgiveren din ber deg om å jobbe 2 timer til. Altså du skal jobbe bare 4 timer i dag, ikke sant? Så arbeidsgiveren din ber deg om å jobbe 2 timer til. Så vil du ha overtidsbetaling. Er det rett eller galt? Er det riktig at du skal kreve overtidsbetaling eller ikke?
Du kan bli pålagt å jobbe et sånt timer overtid.
Ja.
Først.
Ja. Det er en generelt og veldig fin tilnærming av problemet. Jeg vet ikke om dere har hørt det. Altså, jeg kommer nært bare for at mikrofonen skal fange det du sier. Og jeg skal prøve å gjøre det også med alle dere. Ja, det er faktisk stort sett som du beskriver situasjonen. Men det er klart at hvis du har jobbet bare 4 timer, og arbeidsgiveren din ber dem å jobbe 2 timer til, da oppfyller du ikke akkurat de reglene for overtidsbetaling. Det betyr, så du har ikke rett for overtidsbetaling. I hovedsak. Sant? Det er, akkurat her er nesten ikke noe unntak. Så det betyr at vi må forstå hva er reguleringen. Og når det gjelder overtidsbetaling og generelt overtid og tid, arbeidstid, det er en rekke bestemmelser som vi må se i sammenheng for å kunne gi et svar. Som regel, halvparten av oppgavene vi får på eksamen, det er ofte, stort sett, om akkurat det å kunne vise den ferdigheten om å bruke ulike bestemmelser fra ulike deler av arbeidsmiljøloven. Og det er enkelt, men da må du kunne det. Ja. Og så ellers er det utenfor sykefravær og ferie som er, her er det på, når det gjelder spesielt sykefravær og ferie, da er det andre lover enn arbeidsmiljøloven som er gjeldende. Men det med rasjonalisering og oppsigelser, avskjed, da bruker vi litt mer tid på, for det er høyst aktuelt i dag. Det kommer til å være enda mer aktuelt i morgen. Og spesielt efter vart när det kommer till att jobba. Och så är det då det stora frågan det kommer till att både vara arbetstagare så det har en absolut egoistisk intresse och lär det här väldigt bra, men också och representera många av det kommer till att representera ledelse. Och då måste det också kunna då och förstå det perspektivet som naturligtvis och de dilemman som ledelse har ställt överför i Norge. Och i Norge är det inte enkelt att och håndhäva och implementera arbetsmiljöloven. För den är väldigt ambitiös och vi ska diskutera varför det. Det första ting vi kommer till att göra är att läsa formålet till arbetsmiljöloven. Jag anbefaller er att titta lite på det allerede nu, paragraf 1. Bara läs vad som ligger där och så dere kan förstå vad slags implikationen det ger och hur ambitiös arbetsmiljöloven är för att kunna bli implementerad av absolut alla företagen, alla verksamheterna. Okej. Då är vi så vi snackar om uppsägelse av sked, då är det två föreläsningar, bedriftsledaransvar, yrkesskador. Och jag har frist för obligen, men det är fel för obligen är den 28/4. Det är som dere vet, vi har reducerat antalet obligatoriska uppgifter från 5 till 3. Men alla tre må besvaras. För tidigare var det 4-5 och så det var typiskt att just och rätt biten uppgaven inte blev besvarad i det hela en tredjedel som så vi har blivit eniga om okej okay, vi reducerar det vi gör det lite grann mer omfattande men att alla må besvaras. Är vi eniga om det? Men så jag vill välja att veta om tidspunkten passar. Tar jag fel idag är det första det är frist för den första obligen. Ikke sant? Ja. Kjempe. Och jag hoppas att det upplever det är ett tema som vi Klaus och jag har diskuterat länge. Jag hoppas att det vill lika den uppgiften alltså det är på många måter spännande. Vi måste skriva våra egna texter vi och diskutera det med varandra. Ja, så är vi där hvor vi har snackat om ikke sant, kollektivavtaler och arbetstvister. Där brukar vi bara två föreläsningar istället för sex nästan. Men då kommer jag till att ta absolut huvuddelen. Och jag kommer till att säga något med detsamma. Hvis det kommer några spørsmål, då vill det komma spørsmål som är enkla från den biten. Så vi fokuserar på det individuella arbetsrätten i huvudsak. Okay? Som är då bortsett fra det siste kapitlet, det er hele den boka. Ja, og så skal vi prøve å få litt god tid med oppsummering og med eksamensoppgaver og lesninger. Hvis det ikke er noen spørsmål, da går jeg videre. Og da er det Vajus, hierarkiet av lover og rettspraksis. Var arbetsrätt? Jag har aldrig tagit denna diskussionen här. Var den kollektiva och individuella delen i arbetsrätten? Det har jag aldrig täckt. Så ska vi dvälla vid dessa två begreppen, styrningsrätten och resignationsplikten. Det är helt det är avgörande och viktiga begrepp som faktiskt inte är att finna på i loven. Det är generella begrepp som regulerar och som ger oss en måte att tänka på, men som inte är bestämt lov, som inte är att finna i lovtexterna. Och där ska vi bruka lite tid för att diskutera både styrningsrätten och resignationsplikten. Jag vill bara säga med en gång att styrningsrätten är den rätten där som arbetsgivarna har och resignationsplikten är för så vidt den plikten då som arbetstagarna har. Ja, så ska vi gå vidare. Litt mer generelt, helt generelt og ikke knyttet til arbeidsretten, litt mer generelt om hva lov, ikke sant, og hva rett, vil jeg anbefale. Nå har jeg lagt inn i den presentasjonen som dere finner på nettet i Fronter. Dette bare 4 minutter, bare klikk på det. Det en fin, på engelsk, altså en veldig rask oversikt over hva vi snakker om når vi snakker om rett generelt. Det der dreier seg om den kollektive arbeidsretten og de konfliktene eventuelt som det kan generere i en arbeidsplass. Den, som dere ser, har vi har en organisert fagarbeider, union worker, ikke sant? Og vi har noen som ikke er organiserte, så de opplever da plutselig at de blir bedre betalt enn de andre. Så det en som veldig forbannet på situasjonen da. Kan denne situasjonen oppstå i Norge? Er det vanlig denne situasjonen i Norge? Ja, nei. Det ikke det, faktisk. Fordi mye, altså det ikke vanlig, det kan oppstå i veldig få tilfeller, men det veldig mye, så lenge arbeidsgiveren og fagforeningene har avtalt noen, for eksempel lønnsbestemmelsene, regulativer og lønnstilpasningene fra år til år, da gjelder det også for de som ikke er organiserte, stort sett. Så selv de som ikke er organiserte, de, og det naturligvis en etisk problemstilling her, at de som ikke bidrar til å være organiserte, de får høsterfordelene fra nettopp de som har organiserte fagforeninger, som organiserer seg gjennom fagforeningene. Men utgangspunktet at i Norge dette her mye mer regulert enn andre land. Og dette ikke tilfelle. Jeg skal bruke i dag litt tid for å diskutere situasjonen, altså sammenligne da den norske situasjonen og den norske arbeidsretten ikke minst, sammenlignet med andre land, og ikke minst EU. Ja. Så, hva jus? Ikke sant? Det jus, jura, det læren om rettsregler og juridisk metode. Ikke sant? Det finnes rettsregler og en juridisk metode. Altså, vi har i disse forelesningene har vi mulighet til å gå veldig raskt gjennom begreper, men noen begreper må vi bruke litt tid for å egentlig forstå hva de betyr og implikasjonene av disse. En rettsregler, to juridiske metoder. Ikke sant? Og rettsregler kommer vi til å snakke veldig mye om. Vi kommer til å lære litt grann om den juridiske metoden, men det ikke den biten der som vi skal bli veldig gode på. Vi skal bli relativt gode på å forstå generelt rettsreglene, men den juridiske metoden og hvordan spesielt da man jobber i for eksempel domstol, det kommer vi ikke til å lære veldig mye om. Selv om at vi skal diskutere en del rettsavgjørelser som har vært veldig viktige for å tolke regelverket. Men så, ikke sant? Rettsvitenskapen rettsregler, juridisk metode, og i tillegg det hvordan du anvender nettopp den juridiske metoden og rettsreglene til de konkrete situasjonen. Det alltid slik i en tvist at det, selv om tilsynelatende ser ut at regelen eller loven på din side, det og at du kan vise til parallelle saker, til saker som da hvor domstolen har uttalt seg i favør av det du mener at det din rett. Det hender at akkurat denne parallelliteten tolkes annerledes fra både juristene og domstolen. Og med det mener jeg rett og slett at det ikke nok å ha bare rettsregler og juridisk metode, du må ha også faktum, og da må du koble da faktum, metode og rettsreglene I en logisk sammenheng. Klarer du ikke det? Da det ikke godt nok argumentert I en tvist og I en rettssak. Og den måten, ok, dette her ser I rettssakene, dere kan fortelle meg også, viktig, hvorfor det viktig for meg? Hvorfor det viktig for oss? Jo, for det veldig, det akkurat det som vi må lære litt grann og dvelle litt på. Altså, hvordan kobler vi det vi leser I teksten her? Ikke sant? Jeg hadde da teksten her, et eller annet sted. Hvordan kobler vi de ulike bestemmelsene her til måten til den problemstillingen som jeg stilte nå I sted, ikke sant? Du har deltidsarbeider, og så du har blitt bedt om å jobbe 2 timer mer, ikke sant? Så du kan, en ting å finne reglene, en annen ting å kunne koble reglene til akkurat den konkrete situasjonen. Og naturligvis da må du konkludere. Ja. Og derfor I en rettsanvendelsessituasjon, da faktum først og fremst må klargjøres. Det betyr man må beskrive situasjonen riktig. Man må beskrive situasjonen og det eventuelt tvisten med detaljene nok som fanger nettopp den hele problemstillingen. Og det en stor vanskelighet for meg. Når jeg skal lage noen oppgaver, for eksempel. Fordi I løpet av, la oss si, en tekst som så lang, må jeg kunne fange det viktigste som da for dere, det som da vil være grunnlaget for dere, og vurdere den situasjonen og konkludere. Husk, rettsregler, juridisk metode, faktum. Det denne koblingen der som jeg ber dere da, til å kunne klare. Ja. Så litt grann mer på bakgrunn. Altså her vil jeg da koble litt dagen I dag til en del alle andre emner. Det ikke bare ledelse og arbeidslivsjus. Men I tredje året da har vi et tema, altså vi har et emne som heter bærekraft og anvendt etikk. Så bare, og det akkurat det bildet her hentet direkte fra det emnet for å diskutere litt grann hvorfor å studere arbeidsrett. Ut fra det perspektivet. Dette det berømte Carolys pyramide. Og jeg mener også at har dere vært gjennom det gjennom Klaus? Har dere sett det? Nei? For Klaus skal også gå gjennom denne her litt raskt da. Så pyramiden sier ikke noe annet enn følgende. Har du en bedrift? Du har ikke noe annet valg enn å være bærekraftig økonomisk. Sånn? Du må generere, om ikke profit, I alle fall du kan ikke generere underskudd. Ikke sånn? Du må ha et økonomisk grunnlag som bærekraftig, uansett. Så det andre du må naturligvis du kan velge å ikke og ikke følge lovverket. Det altså naturligvis en mulighet. Men da forventer du og jeg, at det skal ha konsekvenser for den som gjør det. Så det spørsmålet, hvis det ikke har stå konsekvenser, altså effekten av det, altså hvis da rettssystemet ikke effektivt nok, Da effekten av det rett og slett at det moral hazard. Det akkurat bedriftene, de gir insentiver til nettopp å unngå å følge regelverket. Et eksempel på denne problemstillingen, dere vet, jeg kommer fra Hellas, jeg sa ikke det. Jeg kommer opprinnelig fra Aten. Og der ser jeg viktigheten av akkurat denne problemstillingen, og viktigheten av at for eksempel arbeidsretten behandler, saker I arbeidsretten behandles veldig, veldig raskt. Så raskt som overhovedet mulig. En gjennomsnittssak I arbeidsretten I Hellas, det 3 år. 3 år. Så, reglene, altså vi skal se mange detaljer her, som da med konkrete frister og med frister på saksbehandling av enkelte saker, og spesielt frister på saksbehandling av oppsigelser og krav til oppsigelsesaker som vi har I Norge. Og de følges raskt. Så Den biten der vår sak naturligvis nå I dette emnet, og så ellers det utover det, det at vi må ha, forhåpentligvis da, når dere ute, går ut og så blir ledere, at dere har denne pyramiden som helhet. At dere forstår ikke bare den biten og den biten der, men også det etiske, og eventuelt, det finnes veldig mange bedrifter nå som velger også den som mange kaller det corporate social responsibility, altså ansvarlighet. Og med ansvarlighet forstår vi koblingen mellom alle disse 4 lagene. Ja. Det noen spørsmål? Ja? Så Når det gjelder litt mer konkret for våre behov, vi kommer til å, dere har et stort kapittel om HRM, Human Resource Management, på godt norsk, og da det altså koblingene mellom å tilegne seg den riktige kompetanse og de riktige ferdighetene, motivasjon til å yte optimalt, og effektivitet I organisasjonen og evne til å gripe muligheter, det direkte koblingen mellom disse momentene som da skaper lønnsomhet som knyttes da til ljus. Så min oppgave nå å vise koblingene mellom disse 2 lagene her konkret med tanke på hva altså hvordan da loven hjelper oss med å tilegne oss den riktige kompetansen og de riktige ferdighetene, motivasjon og til å yte optimalt og effektivitet I organisasjonen. Eller finnes det noen begrensninger I loven som da begrenser da arbeidsgiverne til å gjøre det? Hæ? Og så eventuelt det andre, altså det forskjeller mellom lovverker nasjonalt, altså internasjonalt. Som dere vet, arbeidsmiljøloven I USA dramatisk forskjellige sammenlignet med det norske, ikke sant? Det gjør noe med oss, det gjør noe med samfunnet, det gjør noe med måten da de arbeidsgiver og arbeidstager kommuniserer med hverandre og organiserer seg. Ja. Så da går jeg, hvorfor arbeidsrett? Jeg tror at jeg har argumentert nok, godt nok for hvorfor da vi har 3,5 studiepoeng. Egentlig jeg mener jeg faktisk at vi burde ha et helt emne som bare rettsemne i deres pensum, I deres program, studieprogram. Og det noe som vi diskuterer nå, det sannsynligvis noe som kommer til å gjennomføres fra om 1 eller 2 år. Da får vi et emne som da sammenfatter ikke bare arbeidsrett, men som bør være, mener jeg, også ganske viktig bit av bedriftsrett, men også kontraktsrett, selskapsrett og regnskapsloven, naturligvis, korrupsjonsloven og så videre. Noen elementer av det skal vi se også helt på slutten I forbindelse med ansvarlighet og bedriftsledelsesansvar, fordi aksjeloven her ganske viktig, så vi skal se bestemmelsen på aksjeloven, både når det gjelder skyld, og etablering av skyld, og etablering av erstatningsansvar. Så uansett, altså det jeg tror faktisk at i tillegg til Ivar Moens da utmerket dekning av regnskapsloven og skatteloven og korrupsjonsloven, som egentlig straffeloven, ikke sant? Da det den eneste muligheten dere har for å få en større bit av studier innenfor arbeidsrett. Så jeg nevnte lite grann, så la oss vente lite grann med disse rettskildene, og så la oss diskutere først og fremst hva den juridiske metoden. Jeg har nevnt allerede elementer av det, ikke sant? Hva hvordan jobber en jurist? Det første ting du må tenke, du har en sak. Du må forstå saken, du må forstå faktum. Gjør ikke det, da jobber de blinde. Du må forstå hva som konkret. Den konkrete situasjonen. Hva konflikten? Hva sier arbeidstageren? Hva sier arbeidsgiveren? De representerer som regel alltid en part også, ikke sant? Og det argumentasjon mot argument mot argument. Det betyr at du må være presis, du må forstå situasjonen, og du må plausibelt lage, bygge da argumentene, den ene etter den andre, som logiske og som vinner i forhold til motargumentasjonen. Så, først faktum. Men så, når du har forstått faktum, hvilke da de rettskildene som relevante her? Og akkurat det Målingens, jeg vil påstå at det å forstå faktum oppgaven nummer en av vanskelighetsgrad. Men det, hvilke rettskilder relevante? Spesielt i dag det utfordrende. Og jeg skal prøve å gjøre min sak, om ikke så lenge, rett etterpå ønsker jeg å si litt grann om hvorfor jeg har akkurat nå sett på flere artikler om akkurat denne problemstillingen. Hvorfor det mer utfordrende i dag å kunne uttale seg med sikkerhet av hva den gjeldende rett og spesielt arbeidsrett. Jeg kommer tilbake til det. Altså etter pausen, så hvis jeg får lov til å fortsette for 4 minutter til. Og så la oss si nå at vi har funnet de relevante rettskildene. Så for eksempel i en eksamensoppgave, da dere kan si de relevante da paragrafene paragraf 1-1, paragraf 4-2, paragraf 7-3. Det det jeg baserer da meg på for å konkludere i den saken. Hva som bør være riktig og hva som ikke riktig. Og igjen, det deres argument, ikke sant? Det viktigste her hvordan dere argumenterer, ikke nødvendigvis at vi har glemt paragraf D og paragraf D. Ikke sant? Så hvordan da tolker vi de enkelte rettskildene? Det kan hende faktisk at noen rettskilder at de ikke direkte motstridige, men de kan faktisk peke mot ulike retninger. Hva gjør vi da? Og det ikke få situasjoner som oppstår med det som utgangspunkt. Så vi må gå tilbake til reglene, til rettskildene, og diskutere hvilke de av de som har en prioritet, og hvilke av de da må ha forkjørsrett i den sammenheng. Hvordan skal de ulike da rettskildene veies mot hverandre når de har forskjellige svar da? Ikke sant? Den vektleggingen. Og så når det gjelder da, for jeg har snakket om relevante rettskilder, da la meg bare si med en gang at det lovtekster, lovforarbeider, og jeg skal si litt mer om det, rettspraksis, praksis fra andre myndigheter, og her kommer det viktige poeng, sedvane, juridisk teori, reelle hensyn, internasjonal rett og folkerett. Og bare for å gi en liten pekepinn, altså den der, og særlig EØS-rett, å gjøre situasjonen betydelig mer kompleks i dag når det gjelder å kunne fastslå med relativ sikkerhet hva som det gjeldende rett i dag. Altså, det begynner å bli såpass utfordrende. Altså, jeg kan si med en gang at jeg ikke imot EU, som dere skjønner, overhovedet. Men det klart at tilknytningsmåten da Norge har til EU, som EØS-avtalen, skaper mange fordeler, økonomiske fordeler, som dere har Det, vi kommer til å diskutere mikroøkonomi og makroøkonomi. Dere har sikkert, nei, dere får det i makroøkonomi neste år. Det skaper mange fordeler, åpning, altså tilgang til markedet, tilgang til, til kompetanse og så videre. Men så også åpner også for denne problemstillingen hvordan da adopterer vi da regelverket fra EU i Norge, og det skjer veldig fort, og ikke helt med systematisk. Ok. Og så helt til slutt, som dere veldig godt vet, liksom, vi har hierarki i, rettskildene våre, og det er grunnloven som er øverst. Liksom, rettshierarki betyr altså alt det, en lov som er som er motstridig, altså som, som kommer i konflikt med bestemmelse i grunnloven, det må vike. Det er grunnloven som er den avgjørende. Altså alt det jeg sier nå, ikke sant? Det er, dere må være klar over at det er, ikke sant, stor, altså det er headlines. For hver problemstilling jeg nevner nå, det er en rekke av bøker, en rekke av analyser som, som eksisterer naturligvis. Og det, altså, jeg tar bare rett og slett det absolutt alt det som er aller, aller, aller viktigste i denne sammenheng, i vår sammenheng. Så grunnloven er først, de alminnelige lovene som da vi har fra våre folkevalgte, ikke sant? Det er våre folkevalgte, så de er våre lover. Vi velger våre folkevalgte, og det er våre lov. Derfor er de våre lover. Ikke sant? Det samme gjelder naturligvis grunnloven. Det jeg sier nå har en sammenheng også med også menneskerettighetene og menneskerettdelen, som også er internasjonalt og naturligvis nasjonalt også, og nedfelt i grunnloven, ikke minst. Så vi har forskriftene. Så har vi, ikke sant, det er rettskildene, og der er det akkurat det hierarki mellom disse. Altså en forskrift som er da noe som kommer fra departement, de må vike hvis de kommer naturligvis en konflikt mot, mot alminnelige lover. Jeg foreslår at vi tar en liten pause, og så bare si fra nå i pausen hvis det er ting som dere lurer på, eller dere, ja, og så vi treffes om et kvarter eller noe sånt. starte nå, så vi kan kanskje forsøke å slutte, ikke eksakt klokken tre da, hvis vi greier det. For det første, jeg synes at det er, ja, på en måte er det forventet. På den andre siden er jeg veldig glad for at dere møter opp og kommer hit. Det er veldig, veldig hyggelig for oss lærere da, å se dere. Og ikke minst fordi det gir dere mulighet til å rett og slett være uenige og stille spørsmål, liksom. Dere husker at jeg har snakket om hierarki og lover. Og det er klart at rettskilder er, som jeg nevnte, komplisert som de er i utgangspunktet, spesielt når det gjelder hierarki. Og så jeg har lovet dere at per forelesning vil det komme minst en ting som er litt ekstra. Ikke fordi det er forventet at dere skal lese det ekstra. Det understreker jeg. Men for de av dere som ønsker å lese det som kommer ekstra, det er rett og slett en fordel for dere. Altså det er ikke pensum det jeg kommer til å på en måte referere til. Så jeg kommer til å bruke en del artikler, minst en per forelesning, som da utdyper en del problemstillinger. Akkurat denne problemstillingen er ok, og at dere har det i mente, bare for å gjøre det poenget, at det å bare bestemme, og at det er soleklart hva er det gjeldende rettskilde, er ikke så enkelt sak. Og så her kommer det da, redaktøren for lov og rett, den siste numret fra som dere vet, det er mange tidsskrifter ute, som da har for jurister, ikke sant? Og her er redaktøren, som da stiller spørsmål gjeldende rettsregler, hvor er de nå, ikke sant? Og så rett og slett problemstillingen etter en veldig kort innledning, er at Norge har en lang tradisjon med å samle gjeldende lovregler mellom to permer, ikke sant? Dere har alle sammen sett den tjukke boken, ikke sant? Norsk lov, ikke sant? Det har sett. Og det er naturligvis en fantastisk ting at alle samles. Vi har også, økonomene har også altså forretningsjus, da hvor dere kan finne det på, også på bokhandelen, samling av alle de reglene, eller alle lovene, som da er av relevans for en økonom, bedriftsøkonom, ikke sant? Avtalerett, panterett og så videre og så videre. Men det er utgangspunktet, ikke sant? Så er det slik at lovregler vedtatt av Stortinget suppleres eller erstattes på mange områder av EØS-rettsregler, står det her, ikke sant? Og det er spesielt det to typer regler som kommer fra EU. Det er forordninger og direktiver. Forordninger har man, altså, og la meg starte først og fremst med EUs traktat, ikke sant? Hva er poenget med EU? Bare for å si det med en gang. Poenget med EU, hvis du ønsker å delta i den frie markedet i EU, da må du respektere de fire frihetene. Så vil jeg spørre, hva er disse? Fire friheter. Det må sitte. Det må du ta med uansett hva dere gjør videre. Hva er de fire frihetene innenfor EU? Fri flyt av goder. Av fri flyt av arbeidskraft. Fri flyt av kapital. Og friflytt av tjenester. Det er utgangspunktet, det er det juridiske rammeverk, det er ikke riktig, det er visjonen på godt og vondt, hvis dere vil, som da er utgangspunktet for hele regelverket som bærer da nettopp EUs modell, styringsmodell. Det veldig mange interessante elementer her som jeg ikke har tid til å utdype nå. Vi tar det mer i det emne som heter bærekraft og anvendt etikk, som også gjelder internasjonal regelverk, og spesielt EU, som også veldig spennende med tanke på bærekraft. Bærekraft skal vi komme helt på slutten av dette emnet også, som en slags konklusjon. Men i denne sammenheng da, vil jeg si, altså, så det EU, og Norge deltar, ikke en del av EU, men vi en del av EØS-avtalen, som la oss si at det en bilateral avtale mellom Norge, Island og Liechtenstein, ikke sant, og EU. I den avtalen det bestemt at disse landene skal respektere alle de direktivene og forordningene som gjelder disse fire da områder for fri flyt av kapital, arbeidskraft og så videre. Altså Brexit den store, altså en stor case her som forklarer, som viser da spenningene mellom det å delta, kunne delta i fri kapital, kapitalbevegelse som helt avgjørende for London City, mot fri flyt av arbeidskraft. Ok, så hva poenget her? Poenget her at da, på grunn av EØS-avtalen, og innenfor disse områdene, da alle forordningene og direktivene som kommer fra EU, må adopteres i norsk lovverk. Forordningene adopteres som de uten videre, mens da direktiver da blir bearbeidet og innarbeidet i eksisterende lov i Norge. Men så, så jeg håper lite grann, det ikke veldig lang artikkel dette her, det skal jeg lagre på fronter, men så det store spørsmålet da som redaktøren stiller, det men problemet har økt, problemet at det kommer veldig mange av disse som ikke på en god og systematisk måte da samles, altså de forordningene og direktivene som samles innarbeides i norsk lovverket, og så eventuelt kommer i disse i den tjukke boka som dere har sett. Ja, vær så god. Det veldig vanskelig. Vet dere hva? Jeg skal prøve. Ja. Ja, det sant. Nå må dere, unnskyld meg. Det bedre? Det litt bedre? Ja, takk. Ja, takk. Ja, ikke sant? Så kommet til at norske lovregler må settes til side eller tolkes innskrenkende på grunn av menneskerettslige, for eksempel forpliktelse. Det et eksempel han her, men det finnes også konkrete eksempler innenfor arbeidsrett faktisk. Og i forbindelse med en del direktiver, som blant annet tjenestedirektiver, som har vært veldig vanskelig for Norge å akseptere. Altså for Norge. Norge ikke en ting. Ikke sant? Norge består av forskjellige politiske retninger. Det stort ting som debatterer og diskuterer. Men poenget at disse direktivene må adopteres. Må innarbeides. Det ikke noe valg at folkevalgte vil eller ikke vil. Ikke sant? Det en automatikk her. Og det det som skaper både noen friksjoner, og naturligvis også noe, det har også noe å fordele. Men det klart, i utgangspunktet en utfordring for det norske rettssystemet. Og fordi det, på grunn av disse utfordringene, da konkluderer forfatteren, Karin, for å løse problemene, særlig de som skapes av implementeringen av EØS rettsakter, bør det nå snarest oppnevnes et offentlig utvalg med det mandat og fremme forslag om hvordan lovene fremover kan utformes slik at de reflekterer gjeldende norsk rett. Ergo et poeng. Det klart, vi kan argumentere mot henne, men hun i alle fall artikulert en problemstilling som åpenbart, jeg tror at det interessant i norsk sammenheng. Jeg har jobbet i kunnskapsdepartementet og i lys, som i denne i denne stillingen da hadde vi veldig mye å gjøre med faktisk EØS-avtalen, men da innenfor et område som ikke en del av disse fire frihetene. Utdanning og forskning jobbet jeg med, det var forskningsavdelingen i departementet, veldig spennende akkurat den biten der, og da hadde vi hatt veldig mange interessante samtaler med for eksempel motpartene i Schweiz eller i Island, Og vi forsøkte å tenke hvordan man kan da jobbe mot EU innenfor forskning. Men poenget at forskning og utdanning, miljø og en del andre områder, det frivillig samarbeid. Da det Stortinget som bestemmer hvorvidt for eksempel Norge skal delta i den kanskje verdens største forskningsprogram, som i dag heter Horizon 2020. Da er det folkevalgte som tar en beslutning etter en stortingsmelding. De behandler det stortingsmeldingen, og de tar en beslutning. Ja. Så det da ikke den EØS-delen jeg snakker om. Jeg snakker om absolutt det som dreier seg om disse frihetene. Der det ikke noe valg. Da går jeg litt tilbake til... vi har fått dette her, for det betyr at vi kan jobbe direkte med tekstene som jeg har gjort i dag. Og vi kommer til å lese veldig mye arbeidsmiljøloven, og så debattere den. Eventuelt diskutere forskjellige tolkninger av og til. Så håper jeg. Og der starter jeg. Ja, det fungerer. Så... Unnskyld meg, altså det har vært litt... Så da går jeg tilbake, ikke sant, og minner litt grann hvordan vi har startet da, og hva var eksempel, dette var eksempel fra, eller på. Det at grunnloven øverst, alminnelige lover etterpå, avtalerett, arbeidsmiljøloven og så videre. Faktisk avtalerett av betydning i vår sammenheng, som jeg skal si litt grann om i neste forelesning. Og så det forskriftene. Jeg forklarer senere hva forskriften er. Hvem av dere vet hva en forskrift er? Ikke lov, naturlig. Forskrift. Hva forskjellen? Jeg ser... Nei, men da skal vi prøve å sette noen ord på akkurat denne forskjellen senere. Så, ikke sant? Men husk på at hierarkiet, det altså det ene disse tekstene, og så har vi rettspraksis. Og det ofte gjør den store forskjellen. For den rettspraksis som da hjelper oss med å tolke og ha den aktuelle nøkkelen for tolkning av de ulike tekstene. Derfor skal vi se en del av disse rettsdommene. Og det fantastisk fascinerende. Altså, folkens, jeg må også si det. Rett, altså, jus har fantastisk av vitenskap. Det er det. Vi har en fantastisk utgangspunkt, naturligvis. Vi økonomer, og vi skal da kunne fra matte til jus, ikke sant? Og det en privilegium. Men samtidig også må jeg si at det å være så spesialisert som juristene, det og ikke minst da språkmektige folk. Så det er mye å lære her, altså. Som dere vet at vi har tre nivåer i det norske domssystemet. Først det tingrett, så det langmannsrett, så det høyesterett. Og så høyesterett akkurat den siste instansen, så uttalelse fra høyesterett kan ikke ankes. Ikke sant? Og derfor da høyesterett aksepterer, og så det en rekke andre aktører i dette systemet som ekstremt viktige, riksadvokaten naturligvis, ikke sant? Og så, men det der vi ikke her nå. Jeg kan legge ut en liten beskrivelse av akkurat det systemet, av den tredje makten i Norge, på nettet. Men det er veldig viktig å huske, ikke sant, at tingrett, fra tingrett til langmannsrett, kan man anke, og man kan til og med anke, ikke alle saker, veldig, faktisk mindre halvparten som kan ankes til høyesterett. Og det også en beslutning også som langmannsrett ofte tar. Da har jeg snakket en god del om Stortinget, ikke sant? Naturligvis Stortinget vet her. Vi har et demokratisk system. Da det er faktisk kongen som ratifiserer egentlig. Men det Stortinget som vet her, endrer og opphever Norges lover. Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler. Og det disse nærmere reglene som heter forskrifter. Vi har en veldig viktig forskrift her, kanskje det eneste som vi skal se ganske i detalj faktisk, og det HMS-forskriften. HMS som står for Yes. Det flere som sa det. Helse, miljø og sikkerhet, ikke sant? Ikke sant? Og her det en del flere begreper også, at forskrifter er generelle bestemmelser om privates rettigheter. Privates rettigheter og plikter. Denne typen regelverk er særegent for det offentlige, og forskrifter som legger plikter på private må ha hjemmel i lov, eller en forskrift som har hjemmel i lov. Så legg merke til at det er naturligvis hele det individuelle og også det kollektive arbeidsrett må ha hjemmel i lov. Så departementet, altså jeg har jobbet med en del med kollegaer som jobber med lov, ikke sant? Innenfor utdanning har vi også mange stort regelverk faktisk. Ingenting av det som kommer da fra Stortinget som kan være motstridig, det kan forlenge, det kan presisere, det kan foreslå implementering av loven, men det kan ikke gå mot loven. Okay? Og da det de første definisjonene vi ser her. Vi skal se flere, langt flere. Og så bare for ordens skyld, begrepet forskrift er definert i lov fra 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker, så det er forvaltningsrett. Forvaltningsloven, og da et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer. Ubestemt. Fordi hvis det bestemt, da det enkelt vedtak, og det et vedtak som fattes av myndighetene. Det ubestemt, derfor det forskrift. Men en gang det blir en person det gjelder, da det enkelt vedtak. Dette ikke så viktig for oss, men liksom vi fint å skrelle litt av, og så nevne mens vi skreller av rommet for å diskutere og se litt nærmere og mer fokusert arbeidsmiljøloven, at det viktig å ta med oss disse begrepene. Ja. Så nå, hva arbeidsrett da? Endelig. Ok, hva de tingene som vi skal fokusere på i dette semesteret? Jo, det har jeg snakket om allerede, det kollektivt og individuelt, men helt konkret. Det første arbeidsmiljøloven, så jeg skal prøve da å vise dere en skatt i Norge. Det de lovdata som man finner på nettet. Det virkelig fantastisk. Det mye, mye viktigere enn den samlede bok som vi har snakket om tidligere. Og så finner man oppdaterte ting, og ikke minst da, litt avhengig om man har også, den delen som åpen for alle, den inkluderer en del rettsaker, rettsavgjørelser, men ikke alle. Men det går an å abonnere, og da har du tilgang til absolutt alt. Arbeidsmiljøloven, merk, vær så snill. Ja. Dere ser ikke det, altså. Det litt rart. Men i alle fall, her står det lov 17. juni 2005. Ikke sant? Og så vær så snill, hvis dere skal kjøpe det, dere trenger ikke å kjøpe det hvis dere skal kjøpe boka. Punktum. Ikke sant? Ikke gjør det. Da dere har det bakest i boka. Ikke sant? Så dere skal ikke bruke 70 kroner. 80. Det er ikke dyrt, men dere skal ikke bruke penger til på det. Men den den som da gjelder da fra 1. januar 2016. Den siste endringen som har skjedd nå, det viktigste har skjedd og ble implementert i 15. juni. Beklager, 1. juli 2015. Men de aller siste den fra januar 2016. Okay? Så det den ene. Jeg har nevnt litt grann det forskriften. Formålet. Jeg har veldig lyst til at vi skal lese bare det første, ikke sant? Ja, der det lettere å lese. Bare for å bevise, i alle fall at det ikke helt problematisk, at du leder, og så du gjennomfører det arbeidsmiljøloven. La oss se hva det sier. Hva formålet med den loven? Hva formålet? Det stort sett alle lovene i Norge, enten starter med definisjoner eller med formål. De fleste starter med formål, Og eller definisjoner, for det klart at definisjoner veldig viktige. Vi skal se dette her etterpå, det vi kommer til å gå gjennom mange, mange slike tekster. Men se her. En. Det for det, ikke sant? Første paragraf, første ledd. Å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfullt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske, skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet. Hallo. Ikke sant? Det er formålet. Ja, hvis dette ikke er ambisjøst, da vet jeg ikke hva det er. Ja. Og det delvis naturligvis også arbeidsgiver, arbeidstagerorganisasjoner og arbeidstager, de enkelte av oss, må bidra til det. Så vi kan ikke mye noe mobbe, vi kan ikke baksnakke. Dette er regulert etterpå med et hav av andre bestemmelsene som setter noen rammer i, på hvordan da vi kan oppføre oss og hvordan vi kan samhandle med både kolleger og med arbeidsgiver og arbeidstager. Ikke sant? Men det er klart det største byrden her, altså foregår det mobbing. Dere, altså Klaus kommer til å snakke litt grann om det. Ikke sant? Han har helt sikkert han har kommet nå på kulturkapitlet. Tar jeg feil? Dere har dekket kultur på kapittel 3, ikke sant? Ikke sant? Dere er ferdig med strategi og mål og så videre, og så ferdig også med kultur, sannsynligvis, ikke sant? Ja. Jeg har ikke snakket med han nå i de siste to ukene. Men, ikke sant? Her. Altså, det er arbeidsgiveren har ansvar for arbeidsmiljø som da skal fungere nettopp som som ikke skal forårsake hverken fysiske eller psykiske, for eksempel psykiske skadevirkninger. Det er arbeidsgivernes primære ansvar for det. Som et eksempel på ikke sant, nå, så, som leder da, i Norge, dette, det er en av de mest ambisjøse for øvrig formål, lovformål som man kan finne i Norge, og det finner du ikke i andre land. Ikke sant? Og derfor jeg sier at da det er en det betinger i veldig stor grad hva du kan gjøre og hva du ikke kan gjøre. Og hva slags stil til og med kan du adoptere som leder i Norge sammenlignet med andre land. At det finnes veldig mange naturligvis personligheter, det er ikke det jeg sier. Men ikke sant? Det er noen rammer her som det, vi kommer ikke utenom, med mindre du ønsker da å bryte loven. Og det har konsekvenser til syvende og sist. Ja. Ok, og så da går jeg videre til ja. Det er en veldig fin mulighet til å veksle. Og da det smaker bit fra arbeidsmiljøloven, men arbeidsmiljøloven er ikke det eneste. Vi skal se ferieloven, som regulerer naturligvis hvordan og hvorfor og på hvilken måte kan vi ta ferie, om vi får betaling eller ikke betaling for ferie. Husk på at ferie er ikke det samme som permisjon. Det er to forskjellige ting, ikke sant? Og ja, det er ikke lenge siden før, altså nå er det en rettighet, det er selvsagt at vi tar ferie. Det var ikke det bare for 100 år siden, ikke sant? Arbeidstvistloven, det er akkurat det, den biten spesielt gjelder hvordan da de ulike tvistene og konfliktene bestemmes i Norge, for det er et spesielt rett som heter arbeidsrett, og den reguleres og bestemmes av akkurat den loven. Og så naturligvis har vi folketrygdloven. Hvorfor tror dere at folketrygdloven kan være aktuell i den sammenheng? Hvorfor må vi ha en liten forståelse av hva folketrygdloven er? I hvilken sammenheng tror dere at det er? Hallo? Mamma-permisjon, pappa-permisjon, absolutt alt det er permisjonsbiten, og finansiering av det, den reguleres og dekkes av denne biten her, folketrygdloven. En av de viktigste, velferdsmessig, av de viktigste lovene som vi har i Norge, og så naturligvis også viktig element for veldig mange bedrifter, store og små, i dag. Fordi den loven også bestemmer ytelser som ikke bare kommer fra, som ikke bare kommer fra staten til den individet, men også fra arbeidsorganisasjonene til staten. Ja, og da med dette, det en god del flere ting som jeg ønsker da å vise litt grann enn det, men det det viktigste. Altså det de viktigste tingene vi skal gå gjennom, men jeg vil også, og den andre biten, som dere skal finne med, altså veldig lett ut på nettet, det den der. Og det dere ser det? Ja, hovedavtalen. Vi skal, de siste to forelesningene skal vi se litt nærmere naturligvis på hovedavtalen, som da mange kaller det den grunnloven. Man kaller det grunnloven i norsk arbeids... i Norge. Grunnloven for arbeidsgiver og arbeidstagere. Det ikke bare LO, men det også en HO som enig i denne betegnelsen. Ja. Og det jeg prioriterer her, jeg prioriterer, altså dere kan velge, altså det finnes en versjon av hovedavtalen som felles for LO og NHO. Det finnes forskjellige hovedavtaler for øvrig, med, ikke bare gjennom LO og NHO, men mellom ulike, de ulike partnere i, og fagforeningene. Men den den som fastsetter de generelle reglene. Og så det var en ting til som jeg ville nevne her. Jo, at jeg velger NHO-versjonen og ikke LOs versjon. Så her ligger en liten da overvekt, eller liten vektlegging av hva arbeidsgiverne sier og mener og kommenterer loven enn arbeidstagerne. Ok, bare husk på det, så hvis dere interessert i å se enda mer arbeidstagernes perspektiv og LOs da kommentarer, da må dere finne den kommentaren fra LO. Hvis det spørsmål her, bare si ifra. Den også kan tas med på eksamen. Men jeg kan nesten si med sikkerhet at det vil bli veldig lite. Altså, jeg tror ikke det kommer til å bli spørsmål som direkte knyttes til denne avtalen her. Ja. Ja, det var det meste som jeg ville si her. Og da tilbake til presentasjonen. Ja. Og så en liten oppsummering nå, ikke sant? Så de temaene som reguleres av arbeidsrett, spesielt den individuelle, det arbeidsavtalen. Altså vi alle sammen må vi ha en avtale. Apropos avtalerett, ikke sant? Vi har en avtale, det foreligger en avtale mellom arbeidstageren og arbeidsgiveren, og den reguleres. Det finnes generelle regler når det gjelder avtaler, men en avtale en veldig fri ting, altså det veldig lite regulering, altså få reguleringer for en generell avtale. Når det gjelder arbeidsavtalen det noe helt annet, der ligger det helt klare avgrensninger og begrensninger for hvordan man kan sette opp en arbeidsavtale. Og hva kan du skrive inn i der, og hvordan det skal gjelde. Og det skal vi ta neste gang, arbeidsavtalen altså. Det vil si fra starten, da hvor arbeidsrelasjonen starter, til slutten, eventuelt oppsigelse, enten det fra arbeidstaker eller arbeidsgiver, ikke sant? Og det med, ikke sant, ansettelsesregler, apropos det vi har snakket om tidligere, alle de reglene og lovene mot diskriminering som vi har, som vi skal se veldig konkret også på, det har jeg ikke tatt med, men de en del av arbeidsretten. Arbeidsomfang, som vi har snakket om, tiltredelse, oppsigelsestid, taushetsplikt, midlertidighet, ikke minst, ikke sant? Så har vi naturligvis også den kollektive arbeidsavtalen helt på slutten. Så jeg nevnte tidligere arbeidsmiljø. Det en separat bit, men en veldig viktig bit. Fordi det det som sikrer psykisk og fysisk, la meg si det annerledes, fysisk og psykisk helse i arbeidsplassen, ikke sant? Men i mer og mer og mer, i enda større grad, da det psykiske biten som det avgjørende for arbeidstagere i Norge. Jeg skal vise dere en del statistikk som nok så skremmende hvor mange, ikke arbeidsledighet, men hvor mange som ikke sysselsatt i Norge, av, som i arbeids, sysselsettingsalder. Og diskutere en del problemstilling knyttet til det. Så naturligvis likebehandling og varsling, og lønn, sykefravær, permisjoner og oppsigelser. Og da har vi, ja, oppsigelser kommer to steder her. Og da har vi dekket stort sett hovedtematikken. Og nå har jeg vist dere formålet. Jeg var litt... Altså, vi diskuterte formålet med arbeidsmiljøloven, som kjerneteksten, hovedteksten. Men nå skal vi se litt nærmere på da strukturen. Ikke sant? Hvis dere... Det litt musikk også. Det står bokprosjekt, står det ikke det? Ja, da det veldig raskt. Det kapittel 2, det for det første, allerede på kapittel 1, da har vi noen viktige avgrensninger. Ikke sant? Definisjonen av hva arbeidstaker og hva arbeidsgiver. Da står det på, det på kapittel 1. Så det formålet og definisjonene som kommer som oftest da, i kapittel 1. Jeg mener at dere skal ha også arbeidsmiljøloven i eksamen, men det betyr, og det derfor vi bruker tid nå, altså dere har ingen sjans i løpet av 4 timer til å finlese loven, ikke sant? Det derfor jeg bruker mye tid her nå til å vise dere hvor teksten og hva sier de. Så jeg håper at da, det egentlig hovedjobben vi har i realiteten, ikke sant? Skal lese sammen lovene, og spesielt den der. Ok, og så er det da, beklager. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet. Krav til arbeidsmiljø som vi har snakket om. Det rett og slett den arbeidsmiljødelen. Knyttet til det skal vi se forskriften til HMS. Som jeg, nå vet dere hva forskriften ikke sant? Registrerings- med, og medplikt, produsentkrav, det skal vi ikke fokusere for mye på, men vi skal se litt detaljert verneombudet, som en viktig, ikke sant, en veldig viktig bit, for, som også kan kobles til arbeidsmiljø. Vi har arbeidsmiljøutvalg, definisjonen av det, hva er det for noe, hvordan det reguleres, hvem som kan delta, og hvordan det har veldig mye her om medvirkning og arbeid, altså bedriftsdemokrati, alt dette her. Ikke sant? Alle disse kapitlene om arbeidsmiljøutvalg og verneombud. Så skal vi hoppe veldig raskt over informasjon og drøftning. Det skal vi se litt nærmere på, kontrolltiltak i virksomheten. Og ikke minst da, arbeidstid. Her må vi pugge. Her kommer vi til å ha litt, sånn, litt kjedelige gjennomganger, dessverre. Men det må vi. Ikke sant? Fordi bare det å definere hva som arbeidstid og hva som fritid, bare det alene, det en sak. For å definere hva som overtid, for eksempel, da må du huske både definisjonen om hva som arbeidstid og hva som fritid og alle de reguleringene som kommer imellom. Men i alle fall, kapittel 10 et viktig kapittel for oss. Vi hopper over kapittel 11, selv om at det naturligvis veldig viktig. Men det ikke, vi skal ikke fokusere veldig mye på det. Og så naturligvis vi skal se litt grann på permisjoner. Og der skal jeg hoppe og forsøke å koble da disse bestemmelsene til folketrygden, loven. Så naturligvis da har vi rett til permisjon, vern mot diskriminering. Her, det ikke bare kapittel 3 som diskuterer diskriminering, det flere kapitler her som regulerer eller som bestemmer da, som bestemmelse for, eller mot naturligvis diskriminering. Og ansettelse, vi starter, boka starter med kapittel 14 faktisk, nettopp fordi det det som diskuterer akkurat reglene for ansettelse. Så boka og jeg, da neste gang, da starter vi med kapittel 14. Rart, men Det ikke så dumt hvis man, for i boka, og jeg tror det veldig fornuftig, tenker vi starter arbeidsprosessen, individuell arbeidsrett, hvor vi starter. Hvordan vi regulerer begynnelsen, hvordan, for, allerede fra utlysningsteksten til intervjuene, til ansettelse, til signering av kontrakt. Ikke sant? Det ansettelsesprosessen. Ja, vi skal se dette neste gang. Og opphør av arbeidsforhold, det også en stor sak. Ja. Der kommer vi til å bruke, på kapittel 15 og 16 kommer vi til å bruke en del tid. Så jeg ser ikke så mye på 19, 18 og 17. Vi skal være veldig raske og dekke disse kapitlene. Kapittel 20 bare, ja, det er ikke så viktig for oss. Så det var en presentasjon av arbeidsmiljøloven i utgangspunktet. Men dere har allerede fått med dere, ikke sant, viktige problemstillinger, arbeidsmiljøutvalg, ikke sant, ombudsmann, arbeidsmiljø, ikke sant. Så det allerede nå kan dere veldig mye om arbeidsrett. Vi halvveis ferdig, vil jeg nesten påstå. Nå det detaljene. Når, om 10 minutter vi halvveis ferdig. Formål med arbeids... så, arbeidstvistloven, som jeg viste dere i sted, ikke sant? Arbeidstvistloven starter rett og slett med definisjoner. Det ikke noe formål her, men det definisjoner. Og så for eksempel, hva arbeidstager? Det akkurat denne definisjonen som dere ser her. Det fungerer ikke. Denne definisjonen som vi ser på arbeidstager er akkurat det samme som vi ser på arbeidsmiljøloven. Så her det en direkte speiling av reguleringene. Ikke sant? Arbeidsgiver, det samme gjelder også. Det samme gjelder også for det jeg sa for arbeidstager. Så hva en fagforening? Hva arbeidsgiverforening? Hva tariffavtale? Hva streik? Hva lockout? Plassoppsigelse og interessetvist? Disse to spesielt skal vi fokusere på de to siste forelesningene. Men der får dere litt allerede forsmak av hva reguleres av den arbeidstvistloven. Og det naturligvis arbeidstvister og streiksituasjoner. Ja. Når det gjelder ferieloven, da har vi, det ikke veldig stor. Loven skal sikre at arbeidstager årlig får feriefritid og feriepenger. Er det fornuftig? Hvorfor er det fornuftig? Ja. Og ikke minst, altså... Jeg må ha ferie. Jeg må dra til min liten ei som heter Patmos i Hellas, ikke sant? Og ha to uker uten... Altså, ellers fungerer jeg ikke. Så nettopp. Men det ganske interessant å tenke at den type ting eksisterte ikke. Dette en lov fra 1988. Naturligvis det fantes da ferieloven før det, men som bare var svakere. Den har blitt mye, mye sterkere og mer regulert etter 1988. Og så den loven deles i fire kapitler, ikke sant? Alminnelige bestemmelser, feriefritid, altså her det fritiden, ikke sant? Hva som defineres som fritid, og når kan du ta en ferie? Mens her reguleres da penger. Hvor mye har du krav på å få fra arbeidsgiveren din? Så det de to spesielt tingene vi kommer til å se. Forskrift, som jeg har nevnt i sted, jeg synes at det veldig viktig, og det langt mer komplisert enn det ser ut. Det bare en liten hefte av fire sider. Vi skal gå gjennom alle disse fire sidene. Men det mye mer komplisert enn bare det som dere leser i utgangspunktet. Og det en... bare jeg leser her formålet, slik at dere får forsmak. Altså, gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak skal denne forskrift fremme et forbedringsarbeid i virksomhetene innen arbeidsmiljø og sikkerhet, forebygging og helseskade og vern av det ytre miljøet mot forurensning. den en kobling naturligvis også til bærekraft og anvendt etikk, som vi skal ta også på om 2 år fra nå for dere. Og så jeg vil poengtere en liten ting, sant? Det veldig, veldig man kan lese dette her som triviell tekst, dette har vi lest 1000 ganger. Jeg håper at vi bruker litt mer tid her til å reflektere over hva som egentlig loven sier. Dette direkte fra forskriften, ikke sant? Og så hele poenget her at vi har loven, den skal implementere loven. Og det viktigste måte da hvor loven skal implementeres, det nettopp at gjennom denne fremmet forbedringsarbeid. Det det som nøkkelordet her. Vi driver litt med dekonstruksjon faktisk i det kurset, det emnet. Det det som nøkkelordet. Og så hvordan da reguleres da forbedringsarbeid? Jo, da må du lese resten av forskriften. Det forbedringsarbeid for arbeidsmiljøsikkerhet og forebygging. Ja, det også en del andre forskrifter som jeg har tenkt å vise litt grann dere. Det rett og slett, det også en forskrift om organisering og medvirkning. Og da jeg vil bare vise det gjenspeile litt grann formålet fra arbeidsmiljøloven. Det formålet med forskriften at arbeid organiseres og tilrettelegges slik at arbeidstagere sikres et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, beskyttet mot fysiske eller psykiske belastninger, ved at, og så det ikke sant, disse tre punktene som vi har snakket om. Dette her har vi mest naturligvis, ikke sant? Ja, og jeg tror det det siste ting jeg tar. Vi i ferd med å avrunde nå. Bare liksom to ting som apropos det jeg nevnte med folketrygdloven, ikke sant? Det et nasjonalt sosialt forsikringssystem som ble innført i 1967. Og lovens formål å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap, fødsel, alenomsorg for barn, sykdom, skade, uførhet, alderdom og dødsfall. Det ikke mer sentral lov i Norge enn den der. Altså hvis man tenker på det norske systemet, ikke sant? Den norske modellen. Det ikke det altså. Det den der. Vi skal prøve å lese litt fra den. Men alt det som alle disse ytelsene reguleres her nettopp. Det vil jeg ikke ta nå i dag. Altså jeg har lovet at vi kan spare 3-4 minutter. Styringsretten veldig altfor viktig å ta det helt på slutten av denne forelesningen. Styringsretten, jeg starter med styringsretten og pliktene til arbeidsdagene neste gang. Tusen takk for i dag. God helg.